Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը հանդիպելու են այսօր Երևանում, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը, չհստակեցնելով սակայն հայ-ամերիկյան բանակցությունների ժամկետները։ Աննազանդության դրսևորումներ հայաստանյան կալանավայրերում, արտարարդատության նախարարը պնդում է, որ իրավիճակն այժմ իշխանությունների վերահսկողության տակ է։ Իմ քայլը խմբակցության այսօր կայացած նիստը շարունակվել է շուրջ 2 ժամ, դրան մասնակցել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, քննարկման միակ թեման ամուսարի շուրջ ստեղծված կացություններ պնդում է ազգային ժողովի փոխոսնակը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Մարկ Էսպերը ակնարկել է, թե Իրանը դանդաղ, բայց առաջ է շարժվում Ամերիկայի հետ նոր բանակցություններ սկսելու ուղղությամբ։ Թվում է, թե Հերանը հասնում է այն կետին, որտեղ մենք կարող ենք խոսել։ Ելույթ ունենալով Լոնդոնի վերլուծական կենտրոններից մեկում, ասել է Պենտագոնի ղեկավարը առանց այլ մանրամասների։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարը խուսափել է գնահատականներից, ընդգծելով Լոնդոնը պատրաստ է աջակցել Իրանին եւ Նահանգներին, երբ վերջիններս համաձայնության հասնեն։ Միջուկային ծրագրի շուրջ մյուս զարգացումները լուրերի թողարկումից հետո։ Ամերիկացի երկու բարձրաստիճան կոնգրեսականներ կոչ են արել նախագահ Թրամփին հասցեական պատժամիջոցներ սահմանել ռուսաստանցի այն պաշտոնյաների հանդեպ, որոնք պատասխանատու են մոսկովյան հանրահավաքները ցրելու համար։ Վերջին շաբաթների ցույցերը հերթական ապացույցն են, որ ռուսաստանի ժողովուրդը հոգնել է նախագահ Պուտինի բռնապետական կառավարումից։ Սպիտակ տուն ուղարկված նամակում պնդել են ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էլիոտ Էնգելն ու կոնգրեսում Թեքսասի ներկայացուցիչ Մայքլ Մաքլը։ Ռուսաստանում ընդդիմության դեմ ճնշումները սկսվել են հուլիսի կեսերից, երբ տասնյակ հազարավոր մարդիկ Մոսկվայում փողոց դուրս եկան, պահանջելով թույլ տալ անկախ թեկնածուների գրանցումը առաջիկա կիրակի կանալիք տեղական ընտրություններում։ Մինչ օրս ընդհանուր առմամբ ոստիկանությունը ձերբակալել է 3000 ցուցարարի, տասնյակ ընդդիմադիր գործիչները էլ կալանավորվել են զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Բաքվում այսօր մեկնարկել է Թյուրքալեզուլի երկրների հատուկ ծառայությունների խորհրդաժողովը, եղբայրական երկրների հետ մեր հարաբերությունների ամրապնդումը առանցքային նշանակություն ունի Ադրբեջանի համար։ Հանդիպման մասնակիցներին հղացուղերձում պնդել է նախագահ Ալիևը, ընդգծելով բազմակողմ համագործակցությունն ուղղված է տարածաշրջանի անվտանգության ապահովմանը, ահաբեկչության և անջատողականության դեմ պայքարին ու ապօրինի ներգաղթի կրճատմանը։ Խորհրդաժողովը հիմնադրվել է ավելի քան 20 տարի առաջ, դրան անդամակցում են Ադրբեջանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի և Թուրքիայի ազգային հետախուզական ծառայությունները։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության հաղորդման պանցած գիշեր անհայտ անձինք էլեկտրաշոկերով հարձակվել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Էլա Պանֆիլովայի վրա։ Հաղորդագրության համաձայն հանցագործը եղել է դիմակավորված, տունը ներխուժել տան բացօթյա պատշգամբից, մի քանի անգամ հարվածել տան տիրուհուն և փախուստի դիմել։ Հարուցվել է քրեական գործ ավազակային հարձակման հատկանիշներով, թե որոնք են հավանական դրդապատճառները, հաղորդագրությունը չի հստակեցրել։ Ավելի ուշ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել է հանձնաժողովի նախագահի համար պետական պահպանություն նախատեսված չէ, պնդելով անհրաժեշտ է լրջորեն մտածել այն ներմուծելու մասին։ 96 տարեկանում երկարատև հիվանդությունից հետո մահացել է Զիմբաբվեի նախկին նախագահ, ապագա ուղղացման պայքարի առաջամարտիկ Ռոբերտ Մուգաբեն, նա վարչապետի պաշտոնը ստանձնել էր 1980-ին, երբ երկիր անկախություն էր ստացել Մեծ Բրիտանիայից, 7 տարի անց ինքն իրեն նշանակել նախագահ և այդ պաշտոնում մնացել ավելի քան 30 տարի, ստանալով բռնապետի համբավ։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումն, այսօր հայտնի դարձավ, որ հայաստանյան մի շարք կալանավայրերում երեկոյան իրադրությունը սրվել էր, արտարադատության նախարարը տեղի ունեցածը որպես անհնազանդության դրսևորումներ էր բնութագրել, նախարարությունն առայժմ որևէ տեղեկություն չի հայտնում տեղի ունեցածի պատճառների մասին, ինչպես նաև թե հատկապես որ քրեակատարողական հիմնարկներում է սրվել իրադրությունը, սակայն կարելի է ենթադրել, որ այդ ամենը որոշակի առնչություն ուներ ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ քրեական օրենսգրքի կառավարության կողմից հաստատված լրացումների հետ, դրանց համաձայն այսպես կոչված օրենքով գողերն ու քրեական հեղինակությունները այսուհետ կարող են պատասխանատվության ենթարկվել միայն այդ միջավայրում ունեցած այդ կարգավիճակի համար։ Թեման մանրամասնում է Գանես Արիբեկյանը։
Երեկուշ Երեկոյան ու Բարաշենում եւ այլ քրեակատարողական հիմնարկներում դատապարտյալները անկարգություններ են արել։ Անհնազանդության դրսևորումների մասին ուշ-գիշեր Facebook-յան էջում գրել է արտարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը։ Բունտի պատճառների մասին նախարարը լռում է, իսկ լրատվամիջոցները հղումանելով անանունախ փյուրներին գրում են. Պատճառը քրեական ենթամշակույթի, օրենքով գողերի եւ զոն նայողների դեմ կառավարության նոր նախագիծն է։ Ըստ լրատվամիջոցների դատապարտյալները բողոքում են ի պաշտպանություն զոն նայողների, թե ճաղերի հետևում, թե ազատության մեջ գտնվող քրեական հեղինակությունների դեմ իշխանությունը պայքարը պետք է սկսեր դեռ Թավշյա հեղափոխությունից անմիջապես հետո, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, որը բանտերում դիտորդական առաքելություն է իրականացնում։
Մեկը չի կարող հպարտանալ այլևս եւ հույս էլ չունենա, որ քրեական հակամշակույթի որպես ներկայացուցիչ, այսպես զոն նայողներ կամ գողական աշխարհ եւ այլն որևիցե արտոնյալ պայմաններում պետք է գտնվեն ու չի լինելու։ Նրանց դերակատարումը ապշագների, ֆինանսական տարբեր ուրեմն միջոցների հավաքագրման ամբողջովին հակաիրավական, հակաօրինական է։ Ավելին, նրանց այդ համագործակցությունները նույնպես հակաիրավական եւ հակաօրինական գործողություն են կատարում։ Եվ սա պետք է մաքրվի։
Անցած շաբաթ կառավարության իստում հաստատվեց քրեական եւ քրեական դատավարության օրենսգրքերում փոփոխությունների նախագծերի փաթեթը, որով նախատեսվում է քրեական պատասխանատվություն սահմանել, քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ տալու, ստանալու, պահպանելու, քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորում ստեղծելու, ղեկավարելու համար։ Ըստ նախագծի, քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձ է համարվելու ոչ միայն օրենքով գողը, այլ նաեւ քրեական հեղինակությունը։ Օրենքով գողի քրեական հեղինակության կարգավիճակ ունենալու համար նախատեսվում է պատիժ 7-10 տարի ժամկետով։
Եվ հույս ունեմ, որ քրեական հիմնարկներում նույնիսկ մկրտնում պետք է լինի այդպիսի ընտրողական կամ խտրական վերաբերմունք, համ մեկ արտոնյալ վիճակում, մեկը ոչ արտոնյալ վիճակում։
Գործադիրի նիստում վարչապետ Փաշինյանը խոսել էր նաև սպասվող դիմադրության մասին եւ հայտարարել, թե բանտերում, թե դրանից դուրս քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարելու են ամենակոշտ ձևով։
Եսի քսել տեսել եմ քրեակատարական հիմնարկում տասնյակ այդպիսի դեպքեր, երբ որ մարդիկ ընտանիքներով ամբողջ ազգուտակով ուղղակի վերջին շապիկն են ծախել, որպեսզի ապահովեն այդ համակարգի, այդ գիշատիչ համակարգից իրենց հարազատների պաշտպանությունը։ Եվ այստեղ այո, մենք պետք է շատ վճռական գործենք։
Արթուր Սաքունցն ասում է, արդյունավետ պայքարի համար պետք է սկսել քրեակատարողական ծառայության վարչակազմի փոփոխությունից։
Ես հիմնական շեշտը կդնեի վարչակազմի վրա առաջի հերթին, որտեղ այդ կոռուպցիոն այդ մեխանիզմներից առաջին հերթին օգտվում են նաև իրենք, եւ որը միջև վերջ հասնում էր միջև քաղաքական իշխանություն։ Առանց վարչակազմի ղեկավարի համաձայնության, այսպես կոչված զոննայող չէր կարող լինել։ Քաղաքական իշխանության կողմից թույլատրված, քաղաքական իշխանության կողմից լեգիտիմացված ինստիտուտեր, որի միջոցով կառավարելի էին դարձնում, որոշ դեպքերում նաև օգտագործում էին քաղաքական հետապնդման զոհերի նկատմամբ, հա, որպես ճնշելու միջոց, հա, բանտում, քրեակատարական ինչու ոչ միայն բանտում, ընտրությունների ժամանակ չեն օգտագործում այդ թաղային հեղինակություններ, քրեական հեղինակություններ։ Հիմա երբ որ քաղաքական իշխանությունը հրաժարվում է քրեական աշխարհի հետ համագործակցությունից, ընդվզում են։
Արտարադատության նախարարությունից դեռ մանրամասներ չեն հայտնում, թե ինչ է կատարվել քրեակատարողական հիմնարկներում։ Նախարարը վստահեցնում է, քրեակատարողական ծառայության կողմից ձեռնարկված օպերատիվ գործողությունների արդյունքում դադարեցվել են անհնազանդությունները։ Նախարարությունը վերահսկում է իրավիճակը, հնարավոր զարգացումների դեպքում իմ լիազորությունների շրջանակներում կձեռնարկվեն իրավիճակից բխող գործողություններ, գրել է Ռուստամ Բադասյանը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ արտգործնախարար Զորաբ Նացականյանի այսօր կեսօրին Երևանում կայացած ասուլիսի մասին, Նացականյանն այսօր լրագրողների հետ շփման ընթացքում մի շարք թեմաների է անդրադարձել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հնարավոր հանդիպումից մինչև հայ-ռուսական հարաբերություններն ու Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հեռանկարները։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի այսօր հնչեցրած առավել ուշագրավ հայտարարություններն իմիե բերել Սարգիս Հարությունյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ամերիկյան այցից առաջ արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանն այսօր հայտարարեց, որ վարչապետի ու Միացյալ Նահանգների նախագահի միջև հանդիպում կլինի, այդ հարցը օրակարգում է, սակայն հանդիպման ժամկետի մասին դժվարացավ հստակ տեղեկություն հաղորդել։ Սպասվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը Միացյալ Նահանգները մեկնելու սեպտեմբերի վերջին տասնօրյակին մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 74-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին, որի բացմանը հանդես կգա ելույթով, նախատեսված են մի շարք երկկողմ հանդիպումներ, ինչպես նաև հանդիպումներ ԱՄՆ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։
Ինչ վերաբերվում է վարչապետի եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի բնակավայրը եւ Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ հանդիպմանը կլինի, երբ կլինի, շատ լավ է։ Աշխատում ենք, սա մեր համար օրակարգային հարց է, բայց ուղղակի ֆիքսվել միայն որ եթե չկա ուրեմն այդպես է, ես այդ մոտեցումը չեմ կիսում, որտեւ նորից եմ կրկնում, որևէ պակաս շփումների բարձր մակարդակով մենք չունենք եւ բնականաբար հողում եմ անում ուղղակի ժամանակացույցին եւ մակարդակին մեր հանդիպումների, որտեղ են ունեցել այս տարվա ընթացքում, քանի անգամ, ում հետ, ինչպես։
Հայաստանի արտգործնախարարի բնորոշմամբ այս տարվա ընթացքում Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները ունեն չափազանց բավարար երկխոսություն բարձր մակարդակով։
Ուղղակի եթե ուշադրություն դարձնենք եւ վարչապետի եւ արտգործնախարարի հանդիպումների ծավալը եւ մակարդակը, հաշվի առնելով նաեւ Միացյալ Նահանգների պետական կառուցվածքը, մենք որևէ դեֆիցիտ Միացյալ Նահանգների հետ շփումների բարձր մակարդակով այսօր չունենք, և սպիտակ տան մակարդակով, և պետքարտուղարության մակարդակով, այդ հարթակներում բարձր մակարդակով մենք ունենք շատ ակտիվ երկխոսություն, շատ ակտիվ երկխոսություն, և չունենք որևէ սահմանափակում ցանկացած պահի ակտիվացնելու։ Շատ պարզ լեզվով ասեմ ձեզ, եթե ես որևէ պատգամ ունեմ, որևէ բան ունեմ ասելու, ես անմիջապես կարող եմ հասցնել դա Միացյալ Նահանգների բարձր մակարդակի իմ գործընկերներին։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակում մի քանի ժամ առաջ ավարտին մոտեցավ իմ քայլը խմբակցության նիստը, որին մասնակցում էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախապես ակնկալվում էր, որ նիստի առանցքային օրակարգային թեմաներից մեկը լինելու է Ռոբերտ Քոչարյանի գործով սահմանադրական դատարանի 2 օր առաջ հրապարակված վճիռը։ Խմբակցության նիստի ավարտին, սակայն, պարզվեց, որ ավելի քան 2 ժամ շարունակված քննարկումների ընթացքում միայն մեկ հարցի է անդրադարձ եղել համուսար։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակում մոտ 3 ժամ տևողությամբ անցկացվեց իմ քայլը խմբակցության փակ նիստ, որին ներկա էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիստի ավարտին վերջին շրջանում լրագրողների հետ շփումը սահմանափակած Փաշինյանն այս անգամ էլ հարցերի պատասխանել չցանկացավ։ Լրագրողների հարցերին պատասխանեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն ու վստահեցրեց, որ 3 ժամ շարունակ քննարկել են միայն ամուսարի հարցը, առանց վերջնական եզրակացության գալու։ Իսկ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով սահմանադրական դատարանի որոշմանը ըստ Սիմոնյանի անդրադարձ չի եղել, չնայած նիստի սկզբում խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը չէր բացառել, որ հնարավոր է քննարկվի նաև այդ հարցը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակում մոտ 3 ժամ տևողությամբ անցկացվեց իմ քայլը խմբակցության փակ նիստ, որին ներկա էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիստի ավարտին վերջին շրջանում լրագրողների հետ շփումը սահմանափակած Փաշինյանն այս անգամ էլ հարցերի պատասխանել չցանկացավ։ Լրագրողների հարցերին պատասխանեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն ու վստահեցրեց, որ 3 ժամ շարունակ քննարկել են միայն ամուսարի հարցը, առանց վերջնական եզրակացության գալու։
Չկա շատ ավելի, այսպես ասած, համերաշ, եթե այդ բառը տեղին է անցել, լսել են կարծիքները եւ քննարկել են։
Ինչ եզրահանգման։
Իրեք եզրահանգում չկա, որ եզրահանգում լինի, հանրությունը այդ եզրահանգման մասին կիմանա եւ այդ բացության մասը մշտապես ապահովում է։
Չափետը հիմնականում լսել է падգամավորների կարծիքները, թե ինքն է խոսել, ներկայացրել ինչ որ դիրքորոշումներ,
որոնք Վարչապետը ներկայաց խոսեց, որից հետո տեղի ունեցան հարցերի գրանցում, падգամավորները հարցեր ուղեցին, Վարչապետը պատասխանեց, ինչպես նաեւ փոխվարչապետ Իգրան Ավինյանը նույնպես ներկայեկ դուք տեսակ, նույնպես պատասխանեց հարցերին եւ
Որն է հիմնական ուղերձը Վարչապետի խոսքով։
Գիտեք ինչ հիմնական ինչ է։
Ուղերձը
ինչներ ասում։ Դիրքորոշում, ախր տեսեք, դիրքորոշումը Վարչապետի հայտնի է։ Դիրքորոշումը Վարչապետի հայտնի է։ Ինչ վերաբերում է խոսքը, խոսքը նրա մասին է, թե այսօրվա դրությամբ ինչ իրավիճակ է դրում, այսինքն ունենք էս եզակացություն, ունենք էս կարծիքը, ունենք նորմալ է նա, որ պետք է լինի նենց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վնաս չկրի, թե բնապահպանական առումով, թե մնացած բոլոր առումներով, այն նորմալ դա է։ Իսկ մեր համար որևիցե խնդիր չկա, թե ամուսարը աշխատացնելու, թե ամուսարը չաշխատացնելու, եթե դա կապված է Հայաստանի Հանրապետության շահի հետ։
Տեսեք, տարակարծություն չի,
հիմնականում խոսքը գնում է, բա այս որ սենց է, ինչի ասեն, իսկ սրա մասին ինչ եք կարծում, իսկ այս պարագայում ինչ ենք անելու, իսկ սենց բովանդակային քննարկման ֆորմատով
է, որոշում վերջնական,
ախր գիտեք ինչ, խմբակցությունը որոշում կառավարության տիրույթում է, սա կառավարության տիրույթում է եւ կառավարությունը պետք է որոշում, իսկ խմբակցությունը քաղաքական հենարանն է, որը որ կա, եղել է ու մնալու է։
Պետք է ձգձգվի, այ
արբիտ այնքան միջև վստահ լինենք, որովհետև որևիցե բան ռիսկի տակ առավել եւս մեր բնությունը եւ մեր անվտանգությունը չեն կարող դնել, ինչպես նաեւ չեն կարող մեր պետության վարկանիշը եւ մնացած բոլոր հարցերը նույնպես դնենք ռիսկի
տակ։
Իսկ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով սահմանադրական դատարանի որոշմանը ըստ Սիմոնյանի անդրադարձ չի եղել, չնայած նիստի սկզբում խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը չէր բացառել, որ հնարավոր է քննարկվի նաեւ այդ հարցը։
Որոմ խմբակցությունը ոչ մեկ ոչ բանով անհանգստացած չէ։ Մենք անհանգստացած ենք միայն ճիշտ աշխատանքով, մեր գործով եւ ներողություն եմ խնդրում, որևիցե դուրս գալով խմբակցության քննարկումի ֆորմատից կարող եմ ասել, որ որևիցե անհանգստանալու բան անձամբ ես կամ իմ գործընկերների մոտ չեմ նկատել այդ հարցի շուրջ։ Իրավական պրոցեսը տեղի ունենում եւ վստահ եմ այդ իրավական պրոցեսը ստանալու է դրամաբանական ավարտ։
3-3-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կայացավ Հայաստանում տարվա թերևս գլխավոր ֆուտբոլային իրադարձություններից մեկը, մեր երկրի ազգային հավաքականը հյուրընկալել էր աշխարհի քառակի չեմպիոն Իտալիայի ընտրանուն, չնայած Հայաստանի հավաքականը պարտվեց 1-3 հաշվով, հանդիպան մեծ մասն էլ անցկացրեց 10 հոգով, այնուհանդերձ թե Հայաստանի հավաքականի մարզչական շտաբը և թե երկրպագուները, եթե ոչ հաշվից, ապա գոնե թիմի խաղից գոհ էին, Իտալիայի հավաքականի մարզիչներ խաղի ավարտին կայացած մամուլի ասուլի սի ժամանակ անկեղծորեն խոստովանել էր, թե հաղթանակն իր թիմին հեշտ չի տրվել, պատմում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Եվրո 2020-ի ընտրական փուլի J խմբի Հայաստան-Իտալիա հանդիպումն ավարտվեց հյուրերի 1-3 հաշվով հաղթանակով։ Հայաստանի ընտրանու տղաները խաղը ակտիվ սկսեցին եւ կարողացան գոլ խփել։ Հեղինակը ռուսական Սոչիի հարձակվող Ալեքսանդր Կարապետյանն էր։ Խաղակեսի միջնամասում իտալացիներին հաջողվեց հավասարեցնել հաշիվը։ Հայաստանի հավաքականի միակ գոլի հեղինակը առաջին խաղակեսի ավերածած ժամանակում երկրորդ դեղին քարտ ստացավ ու հեռացվեց խաղադաշտից։ Հաջորդ 45 րոպեները Հայաստանի ընտրանին անցկացրեց 10 հոգով, չնայած դրան կարողացավ մի քանի վտանգավոր հակագրողներ անցկացնել, սակայն սկուադրա Ադուրան խաղավարտին կոտրեց մրցակցի պաշտպանությունը եւ 3 րոպեների ընթացքում 2 գոլ խփեց։ Չնայած պարտության Հայաստանի ընտրանու տղաները լավ աշխատանք կատարեցին դաշտում, դա արձանագրեց գլխավոր մարզիչ Արմեն Գյուլբուդաղյանցը։
Հանդերձանում եմ ասեցի, շնորհակալ եմ աշխատանքի համար, երկրորդ խաղակեսի իմ կարծիքով նույնպես առաջի 20 րոպե եւ երկրորդ խաղակեսի 25 րոպե էլի փորձեցինք ֆուտբոլ խաղալ, ստացվեց, բայց պարտվեցինք 3-1։
Հայաստանի ընտրանու կազմում եզրային ճեղքումներով աչքի ընկավ Կամո Հովանիսյանը, որը մի քանի դրվագներում արագությամբ կարողացավ շրջանցել անվանի մրցակցի մի քանի ֆուտբոլիստների։ Գյուլբուդաղյանցն անդրադարձավ նրա կատարած աշխատանքին։
Գիտեք, Կամոն էլ մարտիկա, միջև ժ պայքարում է։ Կամոն ներուժուներ վերջում էլ ցույց տվեց, որ կարող է խաղալ, ճիշտ է, թեթև վնասված ստացավ, բայց դա ուղղակի անցավ։
Գլխավոր մարզիչն ընդգծեց, տղաների մոտ ցանկություն է նկատում։
Տեսնում եմ, փորձում ենք ֆուտբոլ խաղալ, փորձում ենք ագրեսիվ ֆուտբոլ խաղալ, դեռ ստացվում է այսքան։
Գյուլբուդաղյանցի իտալացի գործընկեր Ռոբերտո Մանչինին էլ ասաց. Խաղը դժվար ստացվեց. Ես երեք էլ ասել էի, որ Հայաստանի հավաքականը ֆիզիկապես կարող է մեզ գերազանցել։ Գուցե նրանց կարմիր քարտն ազդեց խաղի վրա։ 5-րդ տուրից հետո Եվրո 2020-ի նախընտրական փուլի J խմբում իրավիճակն այսպիսին է. 15 հնարավորից 15 միավոր ունի սկուադրա Ադզուրան։ Հունաստանի ընտրանու նկատմամբ տարած հաղթանակից հետո ֆիններն իրենց միավորների քանակը հասցրեցին 12-ի։ 3-րդ տեղում էլ Բոսնիա և Հերցեգովինայի հավաքականն է, որն էլ 3 ջախջախեց Լիխտենշտեյնին։ Հայաստանի հավաքականը խմբում այս պահին 4-րդն է։ 2 օր անց հանրապետական մարզադաշտում Բոսնիա և Հերցեգովինային հաղթելու դեպքում հայ ֆուտբոլիստները կրկին կհանգրվանեն 3-րդ տեղում։ Եթե Ֆինլանդիա-Իտալիա հանդիպումն ավարտվի իտալացիների հաղթանակով, Երևանում էլ հայերը հաջողության հասնեն, Հայաստանի հավաքականը ֆիններից հետ կմնա 3 միավորով։ Դե իսկ հոկտեմբերին ֆինների հետ խաղում հնարավոր կլինի հետ բերել կորցրածը։ Հայաստանի ընտրանին Եվրո 2020-ի նախընտրական փուլը սկսել էր Բոսնիա և Հերցեգովինայի և Ֆինլանդիայի հետ խաղերում պարտություն կրելով։ Ստացվում է, որ այս թիմերի դեմ պատասխան հանդիպումները վճռորոշ կլինեն։
Միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկը շարունակում եմ նալ Իրանի շուրջ ծավալվող ճգնաժամը, այսօր սպառվեց պաշտոնական Թեհրանի կողմից Եվրամիության պետությունների ներկայացրած վերջնաժամկետը, որը Իսլամական Հանրապետության ղեկավարները սահմանել էին պահանջելով փոխհատուցել այն տնտեսական բազմամիլ արտգործությունները, որ կրում է այդ երկիրը Թրամփի վարչակազմի կողմից գործարկվող պատժամիջոցների հետևանքով, դատելով վերջին իրադարձություններից 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրի փրկության շանսերը նվազում են լսել Սանք Լուսինա Մուսայելյանին։
Թեհրան այսօր պաշտոնապես տեղեկացրել է Եվրամիությանը, որ եթե կանգնել միջուկային փորձարկումներն ու հետազոտությունները սահմանափակելու պարտավորությունից, որը ստանձնել էր 2015-ին գերտերությունների հետ կնքված գործարքով, արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆն այդ մասին նամակ է ուղարկել Եվրամիության արտգործնախարար Ֆեդերիկա Մոգերինին, նշելով, որ Թեհրանը գնում է այդ քայլին ի պատասխան Վաշինգտոնի համաձայնագրից միակողմանի դուրս գալու որոշման։ Հիշեցնենք, անցյալ տարվա մայիսին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը միակողմանի օրեն դուրս եկավ միջուկային համաձայնագրից, վերականգնելով տնտեսական պատժամիջոցները Իրանի նկատմամբ, նաև սպառնալով պատժել այն երկրներին, որոնք կշարունակեն Թեհրանի հետ տնտեսական կապեր ունենալ։ 2 օր առաջ ամերիկյան կառավարությունը Իրանի նկատմամբ նոր հերթական պատժամիջոցներն է սահմանել, այս անգամ 9 ֆիզիկական անձանց, 16 ընկերությունների և 6 նավթակիրների դեմ։
Today we did sanctions Friday, we did sanctions today.
Ի պատասխան ամերիկյան ցավոց սահմանափակումների, որի հետևանքով Իրանի տնտեսությունը 1 տարուց ավելի է ճգնաժամի մեջ է, Իրանի կառավարությունը հայտարարել է, թե այսօրվանից իրանցի գիտնականները սկսելու են ստեղծել նոր ավելի հզոր ցենտրիֆուգներ։ Իրանը նախկինում ուրանը հարստացրել է 5 սերնդի ցենտրիֆուգներով։ Նոր սարքավորումները թույլ կտան արագացնել միջուկային զենքի ստեղծումը, թեև Թեհրանը հավաստիացնում է, թե նման մտադրություն չունի։ Անցած մայիսին Թեհրանը 60 օր էր տվել Բրյուսելին Իրանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցները շրջանցելու համար, ինչը ըստ Իրանի իշխանությունների Եվրամիությանը չի հաջողվել։ Փարիզը պատրաստակամություն է հայտնում Թեհրանին բարկային միջոցներ տրամադրել, եթե Իրանը վերադառնա միջուկային գործարքով սանձնած պարտավորություններին, ապահովի Պարսից ծոցում անվտանգությունը։ Այս մասին հայտարարել էր Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը, նշելով, որ այդ գումարը, որն ի դեպս տարեմտյան մամուլի 15 միլիարդ դոլարի մասին է, թույլ կտա Իրանին վերականգնել նավթի արտահանման արգելքի պատճառով կրած կորուստները։ Այս առաջարկը, սակայն, դեռևս քննարկումների փուլում է, ինչպես նշում են փորձագետները, նախագահ Մակրոնը պատրաստ է գնալ այդ քայլին, եթե սպիտակ տնից դրական ազդակներ ստանա։ Նախագահ Թրամփը, սակայն, առայժմ Իրանի դեմ պատժամիջոցները չեղարկելու ցանկության մասին չի խոսել, բայց եւ չի բացառել, որ առաջիկայում Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի գագաթնաժողովի շրջանակներում կարող է հանդիպել իրանցի պաշտոնակից Հասան Ռոհանիի հետ։ Նման հանդիպման հնարավորության մասին լրագրողներից մեկի հարցինի պատասխան Թրամփը ասել է, իհարկե, ամեն ինչ հնարավոր է։
Sure. Anything's possible. They would like to be able to solve.
Նրանք ցանկանային հնարավորություն ունենալ լուծելու իրենց խնդիրները, հայտարարել է նախագահ Թրամփը, նկատի ունենալով Իրանում ստեղծված ֆինանսական ծանր կացությունը։ Մենք կարող ենք այդ հարցը լուծել 24 ժամում, նաև հայտարարել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Ամերիկյան ռազմական գերատեսչության ղեկավար Մարկ Էսպերն այսօր հայտարարել է, թե Իրանը դանդաղ, բայց առաջ է շարժվում ընդունելու ամերիկյան կողմի բանակցությունների առաջարկը։ Հույս ունեմ, որ Իրանը կգնա այդ ճանապարհով, ասել է Լոնդոնում գտնվող Պենտագոնի ղեկավարը։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը 23-րդ դարի երկրորդ կեսի թերևս ամենահայտնի հայ նկարչի Մինաս Ավետիսյանի ստեղծագործական ժառանգության փրկության համար պայքարը Հայաստանում շարունակվում է։ Խոսքը մասնավորաբար այն որմնանկարների մասին է, որ 60-ականներին և 70-ականների սկզբին ստեղծել է Մինաս Ավետիսյանը երկրի հյուսիսային շրջաններում, հիմնականում այնտեղ գտնվող արդյունաբերական ձեռնարկությունների տարածքում։ Դրանցից թերևս ամենահայտնին մոտ 1 տասնամյակ առաջ տեղափոխվեց Զվարթնոց հանավակայան, վերականգնված ևս մեկ որմնանկարը նույնպես տեղափոխվել է մայրաքաղաք։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Գյումրիի արտադրական տարբեր ձեռնարկություններում և այլ հաստատություններում գտնվող Մինաս Ավետիսյանի որմնանկարները մեծապես տուժել էին 88-ի երկրաշարժից, որից շուրջ 10 տարի անց մշակույթի նախարարությունը ձեռնամուխ եղավ դրանց վերականգնման աշխատանքներին, Իտալիայից հատուկ մասնագետներ հավիրելով։ Դեռ անցյալ տարի Մինաս Ավետիսյանի որդին, Մինաս Ավետիսյան մշակութային բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն, Մինաս Ավետիսյանի ջաջուրում գտնվող թանգարանի տնօրեն Արման Ավետիսյանն ահազանգում էր, որ ոչնչացման եզրին է հայտնվել Մինասի գիշեր կոչվող նկարը, այն գտնվում էր Գյումրիի փլուզված գործարաններից մեկում։ Նա դիմել էր մշակույթի նախարարություն ֆինանսներ հատկացնելու ակնկալիքով և արձագանքի չէր արժանացել։ Եվ ահա պարզվում է, որ որմնանկարը վերականգնված է և 1 ամիս անց այն կներկայացվի նոր Նորքում բացվելիք Արմենիա Մեգամոլում, որտեղ առանձին տարածք է հատկացվել որմնանկարի համար։ Այդ տարածքն էլ պարբերաբար ծառայելու է նաև որպես այլ գեղանկարչությունների ստեղծագործությունների ժամանակավոր ցուցադրավայր։ Այս մասին հայտարարեցին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Արման Ավետիսյանը, Մինաս Ավետիսյան մշակութային բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Լիլիթ Փաշինյանն ու Արմենիա Մեգամոլ նախագծի համահեղինակ Արտակ Մխիթարյանը։ Հենց նա է արձագանքել որմնանկարի ոչնչացման հետ կապված հիմնադրամի տարածած ահազանգին և վճռել համատեղ ուժերով փրկել այն։ 20 միլիոն դրամից ավել գումար է ծախսվել և, ինչպես շեշտում էր Արտակ Մխիթարյանը, Մինասի որմնանկարի փրկությունը ստանձնել է։
Նո, իհարկե տնօրինությունն է հիմնականում, Արմենիա Մեգամոլ տնօրինությունը, ես սեփականատեր Ալեքսանյանների ընտանիք հասարակական կազմակերպությունն է, հիմնական հովանավորությունը իրանց կողմից էր։
Սամվել Ալեքսյանի,
Լիլիթ Փաշինյանի խոսքով էլ Մինասի գիշեր որմնանկարը
ամենավնասվածն էր, եւ որևէ մեկը գիշեր իրա չէր ուզում ներդրում աներ։ Ես չհաշտվեցի այդ մտքի հետ եւ որոշեցի որևէ նախաձեռնություն սկսել։ Խորհրդակցելով ընկերուս հետ, ով ֆոնդերի հավաքագրման մասնագետ է, մենք էջ բացեցինք եւ այդպես այդ արշավը սկսվեց։ Այդտեղից էլ պարոն Մխիթարյանը տեսել էր, գուցե մարդկանց մոտ հիմա ինչ-որ այսպես զգացողությունը լինեն առևտրի կենտրոն, որ նա նկար, ինչպես որ առաջին անգամ ինձ մոտ եղավ, սակայն ծանոթանալով ողջ նախագծին, տեսնելով 3D պատկերը, թե ինչպեսին պետքա դա լինի, բոլոր կասկածներս մի կողմ դրվեցին եւ դա շատ ողջունել է, որովհետեւ իրոք բոլորը կտեսնեն, որ նա նկարը, խնդիր չեն ունենա, ինչպես մյուս հաստատություններում ունենք, որ նա նկարներ, որտեղ չենք կարողանում մտնել տեսնել։
Այսպիսով կարող ենք ասել, որ Մինաս Ավետիսյանի որմնանկարների խնդիրը լուծված է, դրանք վերականգնված են և պահպանված, գտնելով իրենց ցուցադրման նոր վայրերը, հարցրեցի Արման Ավետիսյանին։
Ասեմ, ուրախությամբ ասեմ, որ մեծ հաշվով Մինաս Ավետիսյանի որմնանկարների խնդիրը լուծված է և պահպանման, և վերականգնման, և հանգիստ կարող ենք փոխանցել մյուս ապագա սերունդներին։ Այն ինչ մնաց, որտեղ մենք ունենք 1 կորուստ երկրաշարժի ժամանակ, մնացած բոլոր դեպքերում որմնանկարները Մինասի ամբողջական փրկված են։
Հանգիստ են
11 որմնանկարներ են թվով, որոնցից երկուսը գտնվում են Երևանում, նախնական իրենց տեղում։ Դա
վերաքնիչ
դատարանի շենքն է, ժամանակին է տեղ եղել տեխնիկում, այժմ վերաքնիչ դատարանի շենքն է և հրաշալի պահպանված են։ Լավ վիճակում է նաև Ազատանում գտնվող որմնանկարը, Շիրակի մարզի Ազատան գյուղում, այնտեղ կա մասնակի վերանորոգման կարիք, ինչպես ասացի, երկուսը օդանավակայանում են գտնվում Երևանում, երկուսը գտնվում են կառավարության թիվ 1 շենքում, մեկ որնանկար գտնվում է Գյուղի քաղաքապետարանի շենքում, նիստերի դահլիճում։
Կարո՞ղ եք մի քանի խոսքեր ձեր թանգարանի հետ կապված ասել, միջաժողովը մնաց։ Ինչ հիմնադրի դեր կա։
Ամենահրավ նորությունը, որ այս պահի դրությամբ կարող եմ ասեմ, դա այն է, որ Մինասի հայրական տունը, որտեղ ինքը ծնվել է, կիսականդ կիսավեր վիճակում է 88 թվականից, այժմ կա այդպես նախաձեռնություն Քաղշինի կողմից նաև, և հենց հիմա նախագծի վրա են աշխատում, մենք ընտանիքով որոշել ենք անել դա որպես հյուրատուն եկող Հայաստան եկող հանրահայտ նկարիչների եւ արվեստի գործիչների համար, որոնք հնարավորություն կունենան Մինասի արվեստանոցում աշխատել, Մինասի տանը ապրել։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։